Qalampirdan gaparamiz. Armanistonning sobiq prezidenti Serj Sargsyan respublika bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyanning Rossiya prezidenti Vladimir Putinga nisbatan hurmatsizlik qilgan deb hisoblaydi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Siz Rossiya Federatsiyasi prezidentiga hurmatsizlik qilsangiz, u sizga hurmat ko'rsatadimi? Siz kim bo'libsizki, Rossiya Federatsiyasi prezidentini aeroportda kutib olmasangiz? Shaxsiyatidan qat'iy nazar, Putin, Medvedev, Yeltsin nega hurmatsizlik qilasiz degan Sargsyan Pashinyanga qarata. U Armaniston qonunchiligiga binoan BMT xavfsizlik kengashining doimiy a'zo davlatlari prezidentlari va bosh vazirlarni aeroportda Armaniston bosh vaziri yoki prezidenti kutib olishi kerakligini eslagan Rossiya-Armaniston munosabatlari haqida gapirganda, Sargsyan Rossiya-Armanistonning ittifoqchisi bo'lganini va bundan keyin ham shunday bo'lib qolishini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.